Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Και συνεχίζουμε τώρα με την ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, καλημέρα σε σένα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς και πάντα με υγεία.
Είμαστε βέβαιοι, ενημερώνεσαι ότι στην Αυστραλία λίγο πολύ είναι σαν να βιώνουμε ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού. Συμβαίνει άραγε το ίδιο και στην πατρίδα? Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο?
Αυτός ο κίνδυνος που μπορεί να φέρει έναν κόκκινο συναγερμό σε επακόλουθο είναι πλέον αντεπόρταση και στη χώρα μας. Διότι πολύ καλά πήγε το πρόβλημα αντιμετώπισης του κορονοϊού κατά το πρώτο κύμα που χτύπησε την Ευρώπη και τη χώρα μας. Και μέχρι το άνοιγμα φυσικά της τουριστικής περιόδου και των πανηγύρων, διότι ως λαός ενίοτε είμαστε και για τα πανηγύρια. Οι νουθεσίες σε καθημερινή βάση του κυρίου Τσόδρα εξέλιπαν, καθώς και το κούνημα του δείκτη της δεξιάς χειρός για πρόστιμα του κυρίου Χαρδαλιά. Αυτό χαλάρωσε τα πράγματα και νιώσαμε ξαφνικά ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί. Οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ έχουν αυξηθεί και οι συνοστισμοί σε βαθμό παρεξήγησης στα μπαρ, beach και regular επανήλθαν ως τρόπο ζωής που έλειψε στην νεολαία. Πέρα όλων αυτών, η κατάσταση είναι όμως σοβαρή. Ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει και οι επιπόλαιες κρατικές, συλλογικές ή ατομικές είναι ασυγχώρητες. Αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει να σταματήσουν και να μην ξεχάσουμε επίσης πως διαγνώστηκαν στη χώρα μας τα δύο πρώτα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, Θέμη.
Λοιπόν, κορονοϊός, τουρισμός και στο βάθος βέβαια είναι η οικονομία. Πληροφορούμαστε και εμείς εδώ για αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα και μάλιστα των λεγόμενων εισαγωμένων κρουσμάτων, ιδίως από τις βαλκανικές χώρες. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες επ' αυτού, Στέλιο?
Φαίνεται πως το άνοιγμα του τουρισμού θέμη και η εφαρμογή των μέτρων ελέγχων είναι πραγματικά μια δύσκολη εξίωση για τους συναρμόδιους φορείς, καθώς η οικονομία δεν πρόκειται να ξανακλείσει, δηλαδή δεν πρόκειται να έχουμε ξανά κάποιο lockdown. Το πρόβλημα οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες. Ελλείψεις σε ελεγχιστέρων δρόμων, κομπίνες με διαγνωστικά τεστ των προμαχών, όπως ίσως ακούσατε, κρούσματα από ομάδες τουρισμού που είχαμε έντονο πρόβλημα με τους Σέρβους, ενώ σε όλα τα Βαλκάνια ο κορονοϊός κάνει θράψη και ταυτόχρονα επιζητούν μία διέξοδο στη θάλασσα και τα θερινά μπάνια. Ο αριθμός των κρουσμάτων ανεβαίνει χωρίς να υπάρχουν κάποια σκληρά μέτρα και οι τουρίστες είναι ιδιαίτερα απίθαρκοι, καθώς μετά την ολοκλήρωση του τεστ ή δεν απαντούν στις κλήσεις, δηλαδή γιατί δίνουν κάποιο τηλέφωνο, ή είναι, αν είναι θετικοί ή όχι, και δεν μένουν εντός των δωματίων τους, αλλά κυκλοφορούν. Σκεφτείτε αυτό που συμβαίνει ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Παράλληλα, ξεκίνησαν ήδη, όπως θα έχετε μάθει, πτήσεις από Βρετανία και Σουηδία, δύο χώρες που συνεχίζουν να έχουν υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Την ίδια ώρα η Ελλάδα μετρά μεγάλες απώλειες στον τουρισμό θέμη, ο αντίστοιχος κλάδος εργαζομένων είναι σε απόγνωση και το φάσμα της στοχοποίησης χιλιάδων εργαζομένων είναι ορατό, με ό,τι αυτό σημαίνει για την έθραυστη ελληνική οικονομία. Το «σας σώσαμε» έχει κοντά αποτέλεσμα, γιατί πολύ απλά πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Πολύ σύντομα θα φανεί ότι η συμνότητα είναι μεγάλη αιρετή θέμη.
Τώρα, αφού μιλάμε για οικονομικά θέματα, έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Δεν βγαίνει από ό,τι φαίνεται λευκός καπνός. Ποια είναι τα νεότερα επ' αυτού από εκεί, από τις Βρυξέλλες, Στέλιο?
Το Ευρωπαϊκό Κογκλάβιο είναι κάτι δύσκολο, δηλαδή να μπορέσουμε να το ανοιχνεύσουμε και να το κατανοήσουμε τόσο στην άλλη πλευρά του ημισφαιρίου. Είναι ότι αποδεικνύεται περίτρανα ότι υπάρχει μια ανύπαρκτη κοινωτική αλληλεγγύη και όχι μόνο βέβαια στα θέματα της οικονομίας. Το παζάρι που γίνεται με την υψηλή επιστασή της Γερμανίας, που υποδίεται το ρόλο του ισορροπιστή, βοηθάει τους ισχυρούς. Δηλαδή, πιστεύουν τουλάχιστον πάρα πολύ ότι υπάρχει μια παρασκηνιακή στήριξη αυτών των φιδωλών, ας πούμε, στις παροχές από πλευράς της Γερμανίας. Έχει γίνει και στο παρελθόν, στη Σύνοδο της Νίκαιας το 2000, όταν έγινε εκείνη η Σύνοδος Κορυφής, η διακυβερνητική, όπως είχε ονομαστεί, την είχα παρακολουθήσει τότε και κατά την οποία η διαπραγμάτευση του Παρασκευού Σαββατοκύριακου τέλειωσε τη Δευτέρα. Στη Νίκαια όμως υπήρξε αποτέλεσμα. Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε πως θα ξεπεριστούν. Εκείνο που πρέπει να πούμε πάντως είναι ότι ο Πρωθυπουργός φρόντισε να μην μπει σε κάποια ομάδα, γιατί περιμένει από την καγκελάρια κυρία Μέρκελ. Είναι και τα ελληνοτουρκικά, οπότε βέβαια ελπίζει στη Γερμανία. Τέλος, αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες υπάρχει έντονη κινητικότητα από Γερμανία και Γαλλία για να πιστούν οι φιδωλοί στην Ελληνική Βόρεια. Και στις 5 το απόγευμα, ώρα Βελγίου, αναμένουμε να επαναληφθεί η συνεδρίαση με προοπτική την λύση. Ας ελπίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα είναι να μην κουρευτεί περισσότερο το κεφάλαιο αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης, σχετικά δηλαδή με τον τρόπο κατανομής, και να μην γίνουν τα μεγαλύτερα ποσά σε μορφή δανείου. Τότε θα ξαναμπούμε σε μνημόνια. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, είπες τα ελληνοτουρκικά και υπήρξε μια επαφή Ελλάδος-Τουρκίας με μεσολαβητή το Βερολίνο. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι κάτι το συνεχές και αν η Γερμανία όντως θα προωθήσει και θα παίξει δηλαδή τον ρόλο του διάβλου. Πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις?
Σίγουρα οι εξελίξεις όπως μεθοδεύτηκαν με αυτή τη συνάντηση στο Βερολίνο δεν ικανοποίησε ακόμη και πολλά επώνυμα στελέχη εντός της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Μάλιστα Σαμαρά να βγαίνει έξω από τα ρούχα του. Το χθεσινό άρθρο επίσης του κύριου Βάγγελου Βενιζέλου στα Νέα δείχνει ότι ο πρώην υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Σαμαρά δεν συμφωνεί με όλες τις ενέργειες της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Χαρακτηριστικά επισημαίνει σε αυτό το άρθρο που έγραψε ότι γενικά μέσα σε μια τέτοια επιβαρημένη συγκυρία τόσο η πολιτική και η διπλωματική κινητικότητα χωρίς σαφές στρατηγικό πλαίσιο όσο και η ακινησία που κρύβει η στρατηγική αμηχανία ή φόβο έναντι του πολιτικού κόστου είναι δύο εξίσου προβληματικές συμπεριφορές. Τι θέλει να πει με αυτό ο κ. Βενιζέλος? Ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν σωστά προς αυτή την κατεύθυνση. Τα ερωτήματα όμως αφορούν την κυβέρνηση, Θέμη. Σε τι είδους διαπραγματεύσει πάει, με τι όρους, τι ακριβώς θα διαπραγματευτεί πέρα από την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ? Η Τουρκία ζητά τη μισή Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως από την Ελλάδα και την Κύπρο. Από εμάς λοιπόν θα κλέψει. Εμείς τι θα κερδίσουμε από αυτήν? Πώς θα διαφυλάξουμε αυτά που μας ανήκουν σε μια διαπραγμάτευση? Σε μια απευθεία διαπραγμάτευση με διοικητή την κυρία Μέρκελ? Η κυρία Μέρκελ το πρώτο που κοιτάζει είναι το συμφέρον της. Αυτή ήταν που φρενάρει τα οποιαδήποτε μέτρα ενάντια στην Τουρκία. Επίσης η κυρία Μέρκελ έχει πολλά γερμανικά συμφέροντα εντός της Τουρκίας και θεωρείται η Τουρκία ένας οικονομικός εταίρος για τη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν οφείλει εξηγήσεις και για όσα συνέβησαν, αλλά κυρίως για το ποια θα είναι η ρότα της χώρας, ώστε να μην λέμε εκ των υστέρων πως ο γυαλός ήταν στραβός και έφυγε ο κακός μας ο καιρός. Θέμη.
Ναι, και θα πω για πολλωστή φορά, Στέλιο, πως αυτά τα ερωτήματα που διατυπώνεις και οι θέσεις δεν είναι προσωπικές σου, δεν είναι του προγράμματός μας, είναι θέσεις που διατυπώνουν πολιτικοί αναλυτές εκεί στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ακριβώς έχουμε δηλώσεις τόσο από τον κύριο Σαμαρά, αυτά που, τα οποία είπα, όσο και από τον κύριο Βενιζέλο. Δεν είναι δηλαδή δικιά μας θέση.
Τα λέω αυτά διότι στη δεύτερη ώρα μας δεχόμαστε τηλεφωνήματα που λένε ότι αυτά τα οποία αναφέρουμε, ειδικά στις ανταποκρίσεις, απηχούν απόψεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και όντως έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Είναι θέσεις που διατυπώνουν, όπως ακούσατε, άλλα πολιτικά πρόσωπα, εν ενεργεία ή όχι, όπως συμβαίνει με τον κύριο Βενιζέλο. Στέλιο, θα ολοκληρώσουμε με αυτά. Μας πιέζει και ο χρόνος σήμερα, έχουμε αρκετά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και τα λέμε με το καλό την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά και παιδιά σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.